sokatira linguistikoa. Gogora ditzagun Moreno Cabrera Madrilgo katedradunak berria egunkarian esandako hitzauek. Gaztelaniaren inposizioa eta ingelesa ikasteko beharra, Espainia supremazismo etnozentriko eta kolonialistaren ondorio zuzenak dira. Ados nago ezinbestean adierazpen horrekin, baina aldi berean, zalantza batzuk pizten zaizkit hizkuntza horiek gurean izan behar duten lekuaz. Alde batetik, ukaezina da ingelesaren premia gero eta nabariagoa dela gaur egun, eta ez soilik maila profesional gorenetan edo munduan barna mugitzen diren pertsonentzat. Edo zein herritar xumeri ere lagungarri zaio Shakespearen hizkuntzaz moldatu alizatea, ordenagailuko aplikazio batzuk ulertzeko, baino ez bada ere. Ez da batere herritzekoa beraz, jendeak garrantzia handia ingelesa bezalako hizkuntza kolonista bati ematea. Baina bestalde, nola onartu gogo honez gaztelaniaren eta ingelesaren premia, hizkuntza horiek gurean menderatzaileak direla sinetsi eskero? Dena den, hizkuntza menderatzaileen apoa behin irentsita, beste zalantza berri bat agertzen zait. Nola kudiatu eskolan, lan munduan, edo eta gizarteko beste alor askotan, erdara indartsu hoien presentzia, euskara biziberritzeko aleginak trabatu eta kaltetu gabe? Zalantza eta tirabira hoiek gure kaleetan ere badaude. Astiker ikertaldearen lan batek dioen bezala. Horren arabera, Arabako erdaldun eta elebidun artean arrakalarik handiena sortzen duten usteak honako hauek dira. Batetik, ingelesa ikastea euskara ikastea baino hobe dela pentsatzen dutenak aurketzen ditugu. Eta beste muturrean, euskara arabar guztien hizkuntza dela diotenak. Nago, korapilo hori askatzeko, mesedegarria izango zaigula pazientziaz bideratutako jardun zentzuduna, bi muturren arteko sokatira linguistikoa baino.